Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia. Bizkaia Erratia.
Melgoza, Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuagaz berbagiteko aukerea izango dugu Bizkai Irratian urrengo minutuetan. Nerea Melgoza, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz bizi gara?
Oso ondo bizi gara.
Postenaz. Bueno, azteko bosgarren familia urtzaro eta nerabezaro planean zentrauko gara. Azaldu iguzu, zelako plana dan, zeintzuk diran gako nagusiak edo?
Bueno, guretzako oso garrantzitsua dira familiak. Ikusten duzuen bezala, hasi ginen ja aurtengo legealdia familiari buruz hitz egiten, ze guretzako gurea da familiaren asuntoa eta komunitatea ba oinarria dago bideratuta familiak, ez? Badauka gauza pila bat berria direnak. Lehenengo ez partaidetza. Nola egin dugu partaidetza? Aurten egin duguna da ere ba nerabeak eta aurra parte hartu egin dute. Orduan egon dira orde bate batzuk eta egon gara behaiekin, ba baita ere ba bere ba oinarriko plana egiteko pres. Hori lehenengo, bigarrena. Zer egin dugu ere? Ba austertu zer gertatzen diren Euskadiko familiekin. Gure Euskadi ez da Euskadi berri bat. Euskadi berri horretan anistasun daukagu eta anistasun hori ere familietan gertatzen da. Orduan familiak karekin egin dugu plana. Dakizuenez ere, hor familiaren anistasunaren arabera, familia monomarentalak orain arte ez aukate legitimizazio bat, ez? Gu badakigu zeudela asko eta asko Euskadin, baina ez egoen ziurtagiri bat eta ez egoen bere bizibilitatea eukita. Orduan, egon gara haiekin hitz egiten, elkarteekin adosten eta dakizuenez oraintxe bertan ja familia monomarentalak daukate ziurtagiri bat esateko zeintzu direna, nola diren eta baita ere beste erakundeekin erakutsi eta baita ere abantaila batzuk eukitzeko beste familiak eukitzen dituzten modukoak. Gero familia ugaritasunarekin daramagu ere urtea lan egiten eta beste gauza batzuk egongo ditugu eta gero ja daude familia tradizionalak. Orduan hor egongo dira diru laguntza batzuk. Baina ikusitaz nola dagoen ere zer nahi duten gure familia media, Euskadiko familia media, ikusi dugu kontziliazioa eta korresponsabilitatea da gakoa. Zer egin dugu horretarako? Aztertu eta ikusi nola izan behar den politika publikoak kontziliazioa eta korresponsabilitate gehiago eta hobeto emoteko.
Ederto, hemen zagozala aprobetxauta, noski migrazio kontuak be jorratuko doguz, ganera pilpilan dagoan gaia da Espainiako gobernuak iragarritako ezoiko erregulazio prozesua dala eta.
Bai, ikusten du, jogu dara magu ja uste, orain dela ja, zazpi aste egon ginen ja ministerioan, ministrarekin hitz egiten, emasaitekin hitz egiten, ze guretzako oso garrantzitsua da, Euskadirentzako oso garrantzitsua da regularizazio gaia, ez? Zergaitik oso garrantzitsua da, dakizuen ez, daukagu gure artean, pertsona batzu ja bizi eta lan egiten, eta ez daukate baimenik, orain dikane, bere bizitza moduko duintasun bezala egiteko, ez? Orduan, pertsonak hoiek ja daude hemen, baina bere bizitza moduan egin behar duten lana eta prestakuntza behar dute egin beste era batean. Orduan joan ginen ministerio Madrilera eskatzeko guk ere hemen laguntza bat eta gu daukagun hainbeste puntuak aholkusarean dagoen hainbeste puntuak ere estatuarekin adosteko zeuden hor laguntzeko eta pertsona hauei ere bere irtenbideak emuteko. Orduan estatuak esan zigun bera bakarrik egin nahi zuela eta oraintxe bertan ez dakigu asko horretaz, ez? Bai dakigu da dagoela Consejo de Estado organo batean hor itxaroten azken baimena emoteko eta lehen bai lehen egongo da ministroaren kontseilua ontzat hartzeko. Zer egingo dugu guk? ikusita ez duela nahi gure laguntza estatuak, guk egingo duguna da ba, gida bat, eta gida horretan bai jendeari esateko nun nora joan behar dira, zeintzuk izan behar dira eskakizunak, eta baita ere nor, zenbat daukate epea hau egiteko. Ez da oso erreza regularizazio gauzak, azkenean daukate hainbat paperak, hainbat ziurtagi, eta batzuk bere herriei ba eskatu beharko diote. Orduan gu Euskadi bezala laguntza emango diogu pertsonei, eta lehenbailehen ba bere regularizazioa ba egoteko eta ere baimena hori sortzeko. Nik uste dut hor egon gara baita ere ba enpresekin, baita ere enpresa sindikatuekin ere, eta egon gara hitz egiten aber nola egin dezakegu regularizazio hori ere ondo, ez? Ze azkenean hemen daude bi epe. Lehenengo epean bukatzen da ekainaren 30ean eta hor baime sartu behar dute paper guztiak erregularizazioa egitzeko, eta beste epea bat da da ekainaren 26 gaude urtean 26koan. Orduan 2026ko urtean ekainen 30ean hasita eta bukatzen da 2027an ekainaren 30ean baita, ez? Eta urte hau daukagu pertsona hauek bai lana eta bai prestakuntza eukitzeko. Orduan hor bai enpresak, bai prestakuntzako zentroak eta baita ere ba hor dagoen uste dut ekonomiko eta sozial tejido guztia egon gara superprest ba jende hauek ba sostenatzeko eta baita ere urte honetan kontratu on bat eukitzeko. Ze ez badute kontraturik eukitzen, ba regularizazioa ez dute eukiko. Orduan, bueno, hemen jokatzen dugu asko, bai herri bezala eta baita ere humanitario bezala.
Bizkaian zentrauta orain dela aste batzuk Amaia Antxustegi, gizarte ekintzako foru diputatuagaz berbagiteko aukere auki genduan, eta esan euskun 2024an salatu ebela, ba susmoa ebela adinez txikiko migratzaileen zentroetan adinez nagusikoak egozala, bere esanetan momentuz ez dabe erantzunik jaso, ez da gauza hundirik egin, aldundiak probak egiteko eskatzen dau, momentuz zelango erantzunik barik, zelan dago kontua, zergaitik uste dozu fiskaltzak edo poliziak ez dabela ikertzen?
Bueno, nik uste dut, ni ados nago Amaia Antxusterekin, ni denbora ja dagoela salaketa hori bai gainean, bai eta bueno, ez bakarrik bera, ez baizik eta beste diputatuak ere esan dute, eta bueno, ni uste dut egin behar dugula guztia gure etxeko lanak, batxa Amaiak egin behar duena da eta egiten ari dena da, bere baliabideetan egon behar dira pertsonak izan behar dira adin batekin eta adin horretarako daude baliabide horiek prestatuta, eta horretarako legea da, eta daukaten inserzio prozesua horretarako da, eta egoten badira, jende ez dena txikia, baizik eta daukate beste adinekoa, ba ez dira baliabide horretarakoa, baizik eta beste baliabide egon behar dira, ez? Prestakuntza hori, eta baita ere zerbitzuak horretarako daude. Eta ni baita ere esango nuke edo jendeari ba eskatzeko pentsamendu bat egiteko bere buruan, ez? Azkene nola egon behar diren, bai jende txikia, jende handiarekin baliabide horretan, ez? Eta orduan, bueno, pues bera dauka bere bete beharrak egin behar ditu eta beretzeko lanak egiten ditu, bera Amaia Antxustegi orduan besteak egin behar dituzte bereak.
Aurren eta nerabeen konferentzia sektoriala bertan bera gelditu zan pasadan astean, horren arira Jaurlaritzak dituan eskumenak handitzea eskatu dozue, ganera estatuak egiturazko estrategia bat garatzea gurako zeunk ez da aurrak eta nerabeak zaintzeko.
Bai, gure jera daramagu bi urte, lehendakari Pradalesek darama bi urte ja eskatzen hori, ez? Ez beti, osea, ni uste dut hau hasi zen ja Kanariasko konferentziarekin eta presidentearekin eskatzen frontera nortearen terminoa eta horretarako hor gaudez, azkenean bai hemen Euskadite pasadiren pertsonak asko dira eta transituaren modukoa ere hor dago. Eta baita ere gure kompetentzia, azkenean ikusten dugun bezala eta orain bertan egon gara hitz egiten el tema regulatorio de la regularización eta hori hor gara hor hitz egiten, ba guk esakaten duguna da gure kompetentzia korrukitzea ze beste modu batean egiten dugu eta egon eta egingo dugun gauza baita ere migrazioaren politikan, ez? Guia daramagu 20 urte politika migratorioa egiten, gudea da maguia 20 urte Euskal Herrera mode eredua egiten, eta ikusten dugunen, ba, estatuak ez dauka, bat baizik eta dagoela beti, ba, bueno, daukate hor arazo bat, eta egiten dutena konponbidea da arazo horretarako, baina azkenean estruktural ez dute ikusten migratoriaren politika, eta guretzako oso garrantzitsua da estruktural migrazioari politika ikusiz. Ze azkenean, haurentza bertan itsegin dugu adin txikikoaren asuntoa, ez, eta migrazioaren eta baliabideak. Osea, guk ikusten badegu daukagola adin txikiko migrazioaren arazo bat, eta hor dagoen ere kezka bat, egin behar duguna da prestakuntza, nola dagoen lana, hezkuntza, euskera eta guztiz, eta hor prozesu bat egitea. Eta ez bakarrik hitz egin konferentzia sektorial batekin, ba, adin txikikoa beste joaten gara beste ministerio batera eta egiten ditugun regularizazioa beste ministerio batera da lain baimenak, osea, ezin da horrela egon, ez? Eta gu gure bizitzan egiten dugun ba, ziklo de vida hori ere migrazioaren politika egon behar da. Orduan, Euskadik daki egite. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da kompetentzia migratoria guk eukitzea. Ze azkenean beti gaude estatuaren hor olatuan, ez? Eta egun batean egiten dugu regularizazioa, beste egunean ez dago regularizaziorik, ze falta da paper bat, gu laguntza eskatuz esaten digute zetz, nik ez dakit. Orduan, guk beste era batean egiten dugu politika, seriotasun eta formaltasun. Orduan, hori eskatzen dugu. Haiek ez badute egiten, eta guk egiten badiogu haien etxeko lana, mesedez kompetentzia guztiak emon eta guk egingo dugu ondo.
Gazteentzako emantzipazio laguntzak be zeure sailaren pean dagoz, zelan baloratzen duzu programa, segia da gazteentzat egoerea ez dala erresa?
Bai, ez da egoera erresa, beti ez da inoiz be egon egoera erresa gazte dian, ez? Niretzako oso garrantzitsua dira gazte dia, ze horren momentuan bizi diren ba, bueno, ba denborak ez dira onak, ez lehendakari Pradalesek esan zuen gaudela en los oscuros, no? Los tiempos oscuros, edo egongo dira gehiago estos tiempos oscuros, eta hor gaude, ba, bueno, haiekin ere hitz egiten eta nola izan behar diren. Gu pasaden ja uste dut aste batzuk ere argitaratu zen la estrategia de juventud 2030ekoa, eta hor ere baita saia pila bat daude hor sartuta, bai dago hezkuntza, bai dagoela empleo, bai baita ere dago hor unibertsitatea, baita ere dago hor industria, gu gaude, eta bueno, hor dago estrategia bat Eusko Jaurlaritzakoa. Eta, bueno, bai, izaten duzun bezala, emantzipazioa ez da bakarrik etxe bizitza, baizik eta da etxe bizitza, lana, landuitasun bat, eta baita ere emozionalki, ez da, uste dut, bai, ongizate emozionala ere emantzipazio horretan egon behar da. Orduan, bai, egiten dugu diru laguntza batzuk emantzipazioari buruz, baina hori dagoela aztertuta, edo, bueno, barrenatuta bakarrik, edo etxe egiten dugunean, bakarrik pentsatzen dugu, dela etxe bizitzan eta ordondo dago, emantzipazioa eta bal gaztearen diru laguntza, baina ere emantzipazioa eta emantziparen hor kontua beste aukerarik dauden, eta da, eta bermatu beharko duguna da ongizate emozionala eta baita ere lanaren munduko duintasuna.
Bestalde, pertsona nagusien 2026-2029 estrategia aurkeztu zenduen atzo Donostin, zelan definituko zeunke estrategia gainetik baldin badabe?
Bai, hor dago niretzako hitz magiko bat, dela longevitatea. Eta hor uste dut entzuleak jakingo dute zertan datza hor. Hau, longevitatea da gehiago bizitzea, baina egoera hobearekin. Ez, azkenean guk egiten duguna da, bai daukagu esperantza de vida, bizitzako esperantza daukagu handia, eta bai Euskadin ze daukagu asko, eta adinekoa da, baina egon behar diga, eta baina guk adin horrekin gure moduan bizi nahi dugun moduan izan behar da. Bai, gure etxean nahi badugu geratzea eta bete beharra baditu etxe horrek, eta baita ere egon behar gara ondo bai osasunez, eta baita ere, ba, bueno, bara, baina egun gizate emozionala horrekin, orduan hor gaude ikusten. Eta aldaketa bat egon da, bai, ze egun garan mitz egiten ere familiaren asuntarekin, familiaren anistasuna, ba, gauza bera gertatzen zaigu adiniko jendearekin, ez? Adiniko jendea orain zebertan oso heterogenea da, orain dela 15 urte oso homogenizatuta zegoen, eta haien bete beharrak, bueno, uste dut zirela bat edo bi edo hiru, baina orain zebertan ikusten dugun kaletik jendea, hor 60 urtekin edo 65 urtekin beste bere helburua, bere bizitzako helburuak dira oso desberdinak, ze bere ere bizitzako iraupenak eta bere bizitzako motxila ere desberdina dagoen delako.
Amaitzen joateko asteon zapatuan, zehatz-mehatz apirilaren 18an, protagonista izango da familian mugikorrik gabe igarotzeko lehen eguna. Gune parte hartzaileak kokatuko dozue Euskadiko hiru hiriburuetan. Horren arira, konteguzu zein dan egunaren helburua da, helburua egia da izenak berak ba bueno ulertzen laguntzen dauala eta zelan jaiozan ideia.
Bueno, jaiozen ideia esaten duzu bezala goratzen zara egon garaitze egiten bosgarren planari buruz, ez? Eta bosgarren plan horretan bai partaidetza hartzerakoan bai neska mutilak eta baitare familiako zegoen ardura bat, ez? Zer gertatzen den pantailarekin eta nola mugitu pantailarekin eta nola hezkuntza bat egin pantailarekin, ez? Eta hor zegoen kezka eta koska. Orduan egin genuena, bueno, pasaien aztertu bai elkartekin, familiako elkartekin, bai adituekin, eta bueno, egin genuena zen pues, un tema de nola da, de pistoletazo de salida. Mm-hmm. Eta orduan izan dugu hori egun horretan. Ni badakit ze egonda ere Bizkaian gaude, baina hor egonda polemika bat Donostin, ze amariaren 18an dira da finala, baina bueno, jende lasaitzeko, hau bukatzen da 7etan eta uste du finala da 9etan. Orduan, Reala irabaziko du, ziur nago, baina ere Diaz Imobil ere egin dezakegu.
Hori da, ganera dana da, dira abantaia, ez da, uste dut mugikorratik lortu behar dela sarrera, holan ez da bateriari gaztetan 7ak heldu arte. Ta gero?
Bai, bai, atzo esan zidan, bueno, nero lagun batek esan zidan, dagoela bai sarrerak uste dut, uste besperan egiten dituzte, bueno, ba, bueno, pues ya está, pues besperan egin, eta datorren egunean egin titel Diaz Imobil, eta goten basara uste dut ere sarrerekin zaudela Sevillan eta ez Donostin, baina, bueno, polemika utziz, ni uste dut oso garrantzitsua da, Orentze bertan hitz egitea, eta baita ere familian artean adostea, zein izango den tresna horren erabilpena, eta bai tare gurasoak hartu beharko ditugu gure ere ardura eta ikusiz nola egiten dugu eta ere tresna horren ez bueno erabiltzea.
Ederto baten ba mez horrega amaituko dugu Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburua. Eskerrik asko benetan Bizkaia irratira etortearren eta aurrengo batera arte.
Bueno, zuei baita ere eskerrik asko.
Agur.
Agur.